giv dem en ordentlig hånd. De er simpelthen fantastiske. Og godmorgen. Godmorgen til jer alle. Dejligt at se jer her. Det er simpelthen fantastisk at se jer. Og være sammen igen i det samme rum. Det er så godt. Men goddag også til jer, der følger med online. Vi håber, vi ses snart. Jeg har den store glæde, at jeg får lov til at tale om vores emne Helligåndens evner. Det var Helligånden kan. Kevin, den anden præst, og Bergo har allerede været lidt i gang og talt om nogle af Helligåndens evner, blandt andet kundskab og profeti og visdom. Og jeg skal kigge lidt på bedømmelse af ånder og tro i dag. Så vi har jo ikke så meget tid, men hvad handler de her evner om, og hvad skal du bruge dem til? Og hvad kan jeg bruge dem til? Så vi skal lige huske, at kristendom er ikke sådan en regelsat religion, men det er en relation til Helligånden. Det er ham, det er den person af Gud, som spiller den største rolle i vores liv. At han kom så tæt på, at han vil lede os og vejlede os. At Jesus siger endda, at han vil bo i os. Så vi skal finde ud af, hvad kan Helligånden, og hvad vil han? Og i starten af den serie her, så havde Johnny to værktøjskasser med. Og det synes jeg virkelig, vi skal huske. Han havde en værktøjskasse med, som han sagde, at det er din egen, de gaver, Gud har givet dig. Og så var der en anden værktøjskasse, som tilhørte Helligånden. Det er ham, der kan de her ting. Så når du arbejder sammen med ham, så er det nogle gange dine egne evner, og det er Gudgaven, og det kan du takke Gud for. Men der er også nogle ting, som du ikke kan, men kun Helligånden kan. Men han giver dig dem, så det ser næsten ud som, at du kan. Det snyder lidt, ikke? Men du er så heldig, at Helligånden er så tæt på dig. Og jeg vil også gerne sige til dig, hvis du er her og tænker, at det med Helligånden, det er det allerførste gang, jeg har hørt det. Bibelen siger, at Helligånden er for alle. Gud vil faktisk udgive sin ånd over alle, siger han. Og alle skal have gavn af, at Helligånden er kommet ned på jorden. Så vi kan roligt sige, at Helligånden er i Aarhus. Har du nogensinde tænkt over det? Han er faktisk i Aarhus. Og han gør sin ting, ikke? Og han er her på Viborgvej 173, men han er også i dit hjem. Han er der. Og det gør, synes jeg, kristendommen det mest spændende, at Gud er Gud. Helligånden er Gud, og han er tæt på. For at kigge på de to evner, som Helligånden også har, og de er jo med i en liste i 1. Korinther kapitel 12, så har jeg faktisk valgt at læse to skriftsteder, som beskriver lidt mere Helligåndens overordnede mission. Fordi jeg synes, vi kan sætte de to gaver, eller de to evner, han har, lidt mere i perspektiv, når vi ved, hvad han ellers vil. Det er jo, hvis man bare ser på en hammer, der ligger der, så kan det være, at man ikke rigtig ved, hvad man skal bruge en hammer til. Men når du ved og forstår, hvad en tømrer ellers laver, så giver hammeren meget mere mening. Forstår du, hvad jeg mener? Så sætter du lidt mere i kontekst. Så jeg har lyst til at læse to skriftsteder, som fortæller os noget om Helligånden, og hvad han egentlig vil her i Aarhus, i Danmark og hele verden. Lad os læse fra Lukas 4, vers 18. Der er der tale om Jesus, og han siger så om sig selv, eller han læser et skriftsted. Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige. Forkynde frihed til de fangne, give et nyt syn til de blinde, og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Det er det, Helligånden gør på jorden. Han genopretter. Han skaber. Han skaber nyt liv. Han giver nyt liv. Han giver dig et nyt liv. Og så skaber han og bygger op igen og genopretter og gør dig til et helt menneske. Og gør os til nogen, som afspejler Gud. At du bliver den Gud virkelig har tænkt sig lige fra starten. Men som bliver ødelagt af den her verden og syndefaldet. Han genopretter, og det er vigtigt, at vi ser Helligåndens opgave, at han gør det med os, men han vil også være aktiv gennem os i andres liv. Han vil genoprette. Så har jeg et vers mere her, fra Jo Esajas, hvor der står sådan her. Herrens ånd hviler over ham og giver ham visdom, indsigt, karakterstyrke, kundskab og gudsfrygt. Han lever og ånder for at gøre hans vilje. Han bedømmer aldrig en sag blot på grund af, hvad han ser og hører. Han forsvarer fattiges rettigheder og dømmer de svage retfærdigt. Han dømmer aldrig en sag bare på det, hvad han ser og hører. Han går lidt mere i dybden og ser bagved kulisserne. Det er fantastisk, at Helligånden ikke bare bedømmer os af det, hvad vi ser, men han kender vores hjerter, inderste tanker og følelser. Og ud fra det, så genopretter han. Prøv at tænke over det, hvor godt det er. Helligånden er ikke kommet her for at slå dig ned, han er kommet for at bygge dig op. Når jeg så kigger på de her to gaver, som Helligånden har, de evner, så lader jeg mig starte med at bedømme ånder. Hvad betyder det egentlig at bedømme ånder? Jeg har en definition, som hedder sådan her. Helligånden sætter dig i stand til at skelne mellem det, der virker det Gud, og så noget, der foregiver at være det, men har menneskelig eller satanisk oprindelse. Helligånden vil give dig evnen til at skelne, så du kan se, om der noget kommer fra Gud, om det er bare naturligt, menneskeligt, og der er ikke noget galt med det, eller om det har satanisk oprindelse. Og her vil jeg sige, at det handler ikke så meget om ting, som er dæmonisk eller satanisk, som alle kan se. Rigtig ondskab, det kommer derfra, det behøver du ikke have Helligåndens gave til. Men der er rigtig mange ting, der, sådan, der kommer fra en anden kilde, og de ser faktisk ret godt ud nogle gange, end der er kristelig, men det kommer fra et andet sted. Og der er det jo rart at vide, at det her det er fake, det er ikke ægte, det kommer ikke fra Gud. Og det er jo en evne, Helligånden har, som han gerne vil give dig og dele med dig. Så jeg har et par eksempler fra det nye testamente, men også et par eksempler fra mit eget liv. Og jeg er sikker på, at du kunne også give mig nogle eksempler fra dit liv. For det første, der er en beretning i Apostels Gerninger, hvor Paulus han kommer til en by, der hedder Filippi. Det står i Apostels Gerninger 16, vi har ikke så meget tid til at læse det. Så han kommer faktisk til byen. Og så er der en kvinde, der løber efter dem hver dag og siger, de der typer, de der mænd, de er Guds højeste tjener, og de forkynder jer vejen til frelse. Det er ham der, Paulus og Silas, de forkynder jer vejen til frelse. Så man siger, halleluja, fantastisk, ikke? Der er en, der fortæller, hvem vi virkelig er. Og hun fortæller endda, at vi har vejen til frelse. Men det går en dag, der går to dage, og der går flere dage, hvor hun gør det hele tiden. Når Paulus og Silas er på vejen i byen, så råber hun efter dem. Hey, hør nu her efter alle sammen. Det er jo mennesker, der forkynder vejen til frelse. Hvis du ikke vidste, så ville du tænke, fantastisk. Halleluja. Gud har sendt en, der vidner om det her. Men det viser sig, at det var en spådomsånd, står der i Bibelen. Og Paulus, gennem den her gave at bedømme ånder, siger, det her det er en spådomsånd. Og så står der, jeg elsker den der sætning. En dag synes Paulus, nu var det for meget. Ikke? Så vender han sig om og siger, i Jesu navn befaler jeg, at du går ud af den her kvinde, eller forsvinder fra den kvinde. Og så er balladen i gang, fordi den ånd forlader kvinden. Og hendes herre, som tjener masser af penge gennem den her spådomsånd, de bliver helt lidt sur, og Paulus kommer faktisk i fængsel på grund af det. Men prøv lige at forestille dig situationen. Det lyder da super godt, og det lyder rigtigt, men kilden til det her budskab kom fra en spådomsånd. Fra fjenden. Og vi ved ikke helt, hvad der egentlig ligger bagved, at der er en, der bare vil genere Paulus. Og jeg synes, det er fantastisk, at Paulus har den information. Sandsynligvis den første dag, da han møder hende. Helligånden siger til hende, hey, det her det er fake, ikke? Hun har sådan en spådomsånd. Og Paulus lader det være. Han gør ikke noget ved det. Og anden dag gør han heller ikke noget. Og trille der gør han heller ikke noget. Så en dag siger, nu har jeg fået nok, ikke? Så det er op til Paulus. Det er min point, ikke? Helligånden fortæller Paulus noget. Siger, prøv at se, det her, det kommer derfra. Og når Paulus nu siger, okay, nu gider jeg ikke mere. Så gør han noget ved det. Og han behandler jo den kvinde ordentligt. Han spørger han selvfølgelig ikke, om han må uddrige den ånd, men det gør han bare, ikke? Og får med sig ballade ud af det. Det kan vi lære en del af. Lære en del af. At Helligånden giver dig nogle informationer. Ja, det ringer lige. Helligånden giver dig nogle informationer. Og så er det dit ansvar at finde ud af, hvad du gør ved den. Det er ikke sådan, at Helligånden kommer over dig. Nu ved du det her. Nu er du tvunget til at gøre noget ved det. Nej, du får en information, og du skal finde ud af, hvad du gør med informationen. Det er op til dig. Og det er jo oplagt at spørge Helligånden, hvad skal jeg nu gøre? For eksempel en anden situation, hvor Jesus selv, han sidder et sted, og så er der en kvinde, som er krumbøjet og har det ikke godt. Hun har haft ondt i ryggen i mange år, og så siger Jesus bare, kvinde, du er helbredt. så bliver fariserne sur, og de går hen til ham og siger, hvad har du gang i for en sabbat? Og så, så siger Jesus, jamen, er det ikke okay, at jeg løser en kvinde, som er bundet af Satan i 18 år, at jeg løser hende på en sabbat? Og så tilføjer Lukas og siger, den her sygdom, det var ikke bare en almindelig sygdom, den var tilføjet af en ånd, en sygdomsånd, står der. Og Jesus vidste det godt. I denne historie, der synes jeg, det er fantastisk, at Jesus ved noget, og han udstiller ikke kvinden. Han siger, du er løs fra din sygdom. Han går ikke hen og siger, hvad skete der lige med dig, ikke? Du er bundet af Satan. Kender I den her? Jeg har hørt kristne sige, du er bundet af Satan. Nej, han helbreder hende, og en forklaring er så, ved du hvad, årsagen til det her, det var faktisk en sygdomsånd. Og det er ikke altid en sygdomsånd. Nogle gange er du syg, fordi du bare er syg, det er naturligt, ikke? Spise for meget chips om aftenen, eller et eller andet, jeg ved det. Den der gave giver dig en viden, som du ellers ikke kunne have. Du kan se, hvor det kommer fra. Og det har du sikkert prøvet mange gange, og nogle gange så har du oplevet det uden at vide det. Jeg kan huske, da jeg allerførste gang har prøvet den her gave. Jeg var 19 og var lige kommet på bibelskole, og jeg skulle på den her åbningsgudstjeneste med en meget kendt taler, som jeg kendte. Og jeg synes, han var fantastisk. Jeg kendte ham nemlig, han var hjemme hos mine forældre nogle gange. Og han var virkelig sådan en stor leder i pinsevækkelsen i Tyskland dengang. Og han, jeg kendte ham personligt, fordi han vidste godt, mine forældre, han har været hos mine forældre. Og jeg synes, han var fantastisk præst. Og jeg hilste ikke på ham den dag, men så står han der på scenen og taler, og det er ham, der var åbningstaleren. Og mens han taler, så tænker jeg, hvad er der galt i dag? Han var fuldstændig helt i godt humør og god stemning og åbningsgudstjeneste. Alle de nye studerende var kommet og halleluja, ikke? Sådan. Men inden i et eller andet, så var sådan, jeg ved ikke, hvad der er galt. Det er sådan, alt hvad han siger, det er rigtigt, men det er bare sådan, det er fuldstændig koldt. Det rammer mig ikke. Der er ingen punch. Hvad er det, der er galt? Han siger de rigtige ting. Og så gik jeg jo bare og tænkte ikke mere over det. Fordi jeg tænkte bare, nå, det er bare mig, ikke? Det er jo bare mig, der har et eller andet fornemmelse, og tager der noget sammen, Jørgen, ikke? Tag en tudekik, så kom videre. Sådan lidt, jeg tænkte ikke, og så tænkte jeg virkelig ikke længere over det. Men så skete der noget. Et halvt år efter, ikke? Så kom bibelskoledirektøren og siger, jamen vi er også kære det, men vi er nødt til at annoncere, at ham, lederen, han har desværre, han har været gift i mange år, mange børn, haft et forhold til en anden kvinde i flere år. Der var noget, der var galt i hans liv, ikke? Som han har skjult. Og hvor man kan mærke, at Guds ånd har trukket sig tilbage, ikke? Han var stadigvæk kristen, det var ikke det. Men så tænkte jeg, hold fast, det er det, jeg mærkede der, ikke? Jeg mærkede det, at der var noget væk, der var noget åndeligt væk. Jeg kunne ikke forklare det. Yes, det var sådan. Og jeg vidste godt, og jeg skulle ikke misbruge min viden, ikke? Egentlig skulle jeg have, hvis jeg havde lagt mærke til det, så havde jeg sagt, okay Gud, Helion, hvad vil du sige med mig? Skal jeg bede for ham, ikke? Måske kunne jeg endda have været med til at forhindre det der, at det kommer offentligt til skue. Måske kunne han have stoppet det, alt det der, jeg ved det ikke. Jeg skal ikke lægge for meget i det. Men Helligånden har givet mig en information, som jeg ikke brugte noget, for jeg vidste det ikke. Anden eksempel, ikke kun med mennesker, det er også med steder. Dem af jer, der ikke ved det, jeg har faktisk et shoppegen. Min kone elsker det, at jeg også kan lide at shoppe. Fordi der er mange mænd, der ikke gider at shoppe, ikke? Men jeg gider godt shoppe. Så en gang om året, eller to gange om året, så tager vi faktisk til Nye Münster, til det der outlet, hvor du har alle de der designerbutikker sammen med nogle venner og sådan. Og sidste gang vi var der, havde jeg en sjov oplevelse igen. Det er ikke sådan, at vi går sammen og shopper. Hun shopper sine ting, jeg shopper mine ting, ikke? Vi siger altid, hvornår skal vi mødes igen, ikke? Så jeg var på tur og kommer ind i sådan en designerbutik. Og jeg vil ikke afslutte navnet af det. Jeg kommer ind og tænker, hvad er det for noget mærkeligt her? Sådan, jeg synes, det var helt klamt at komme ind i en butik. Ellers en meget kendt designer. Jeg kan godt lide hans tøj og de ting. Men hvad er det for noget? Jeg tænkte igen ikke meget over det, og gik ud igen. Jeg gad bare ikke at købe noget der. Så gik jeg. Så kommer jeg. Jeg tænkte ikke mere over det. Jeg spurgte hverken Gud eller egentlig. Jeg tror, jeg var for meget opsat af min shopping. Ikke? Så jeg spurgte ikke lige. Så frelst var jeg nu heller ikke. Men jeg havde den der fornemmelse. Ikke? Og så senere om eftermiddagen, da vi sidder i bilen og kører hjem igen, så siger Lene, hold fast, jeg har haft en sjovt oplevelse. Jeg var i den og den butik. Hold fast, hvor var det klamt. Jeg siger, det er vildt, du siger det. Jeg havde akkurat den samme oplevelse. Og hvis du ikke havde sagt det, så havde jeg ikke tænkt på det mere. Men der er et eller andet i den butik, og jeg siger ikke, det har noget med designer at gøre. Det er sikkert noget med de mennesker, der arbejder i den her situation, der har inviteret et eller andet mærkeligt åndeligt ind, som skaber den atmosfære. Det kan det godt. Og ved du hvad, nogle gange har du de der oplevelser og de følelser eller tanker. Det er jo meget forskelligt, hvordan vi senser sådan noget. Og vi skal egentlig tage det næste skridt og spørge Helligånden, hvad er det her, der foregår? Hvad fornemmer jeg? Jeg tror, at vi har det alle sammen. Vi er bare mange gange ikke bevidste om det. Og hvis vi ikke gør noget mere ved det, så bliver det bare liggende. Det er jo bare en konstatering, hvor Helligånden gør dig opmærksom på noget. Se her, det er sådan, det er. Og ofte tror vi ikke på det, fordi det er så under overfladen, og det er så let, og det er så enkelt, at vi tænker, det kan ikke passe, at Helligånden viser mig noget. Jo, det gør han. Du har en fornemmelse for det. Nogen ved det mere kognitivt, andre føler det. Hvad gør du med den viden, ikke? Hvad gør du med den viden, Helligånden giver dig? Jeg har det ofte, når jeg er sammen med nogle ledere, hvor jeg kan mærke, okay, det her, det er bare ikke i orden. Der er et eller andet. Og så er det ikke min opgave at udstille mennesker. Ræk dem ned, eller sige, at du kæmper med en dæmon, ikke? Eller det ene eller andet. Men at finde ud af, Helligånden, hvad skal jeg gøre? Skal jeg hjælpe den person? For nylig, der konfronterer jeg en, som efter min mening misbrugte sin gave. Han udstillede en politiker på Facebook og sagde, det var det. Prøv at se, ikke? Påvirker det dæmoner? Hvor jeg skrev til ham, altså det skal man lade være, ikke? Men jeg tænkte, nu er det nok her. Nu skal jeg lige markere lidt, ikke? Og jeg skrev bare, hvad er det, du mener? Fik en lille diskussion ud af det. Og så stopper jeg den. Fordi jeg tror, det er en gave, Helligånden giver os alle sammen. Han er der, når du lytter til det. Og vi skal passe på, hvad vi bruger den til. Den er altid til genoprettelse. Den er altid til at hjælpe. Og aldrig til at pille ned og udstille. Det kan jeg godt fortælle dig. Fordi i det øjeblik, hvor du misbruger det til det andet, er det ikke længere Helligånden, der er med i det. Han har stadigvæk givet dig informationen, men du misbruger det. Så bedømmelse af ånder er kort sagt det evne, Helligånden har, at han fortæller dig, hvor kommer tingene fra. Og det kan du øve dig i. Nogle gange, når jeg kommer til byer, så har jeg en fornemmelse over en bestemt by, hvad der sker i den by. Og jeg skal lære at bedømme det og sige, Helligånden, hvad vil du vise mig? Hvad siger du til mig? Nogle gange kommer du, når du kommer i et bestemt rum eller sammen med nogle mennesker, så kan du fornemme noget. Og det er virkelig Guds ånd, der giver dig den viden. Men find ud af, hvad du skal bruge det til. Der er mange eksempler, flere eksempler i det nye testamente og i det gamle testamente. Det kan du selvfølgelig læse noget. Helligånden er aldrig kommet for at udstille og anklage og fordømme, men for at hjælpe. Ligesom de to eksempler, jeg nævnte med den kvinde, som var plaget af en sygdomsånd. Jesus behandler hende helt fantastisk. Og Paulus behandler også spåkonen, eller kvinden, som lytter til en spådomsånd. Han behandler hende ordentligt. Lad os kigge på den næste. Troens gave, eller evnen til at tro. Og jeg har defineret den sådan her. Tro er en speciel evne, Helligånden giver, som sætter dig i stand til i usædvanlig grad at have tillid til, at Guds vilje kommer til at ske i en konkret sag. Det her, det er ikke til forveksle med din tillid, at Jesus har frelst dig. Det er jo en reaktion på, at du hører Guds ord, og Gud siger til dig, jeg vil gerne redde dig. Jesus stod for din skyld, og du siger, ja, det vil jeg gerne have. Det er din tro, der er en reaktion på det, hvad Guds ord siger til dig, eller hvad Gud siger til dig. Det er ikke en speciel gave. Hvis du tror, at din tro er en gave, det vil jeg sige, det er et spørgsmål om definition, det tror jeg ikke på. Det er en reaktion på det, hvad Gud siger til dig. Det er tillid til det, hvad Gud siger. Din tro. Men den her evne, vi taler om, det er, hvor Helligånden taler til dig i en bestemt situation, og du har tro for noget, som du ellers ikke vil have tro og tillid til. Og du har sådan en indre overbevisning, uden at være skråsikker, så har du en overbevisning, det her det kommer til at ske, fordi Gud har sagt det til mig. Selvom alle odds er imod mig, det kan ikke lade sig gøre naturligt set, i hvert fald ikke for mig. Det kan måske lade sig gøre for andre, men ikke for mig. I den situation, jeg står i, det kan ikke lade sig gøre, men Gud har givet mig tro for det her. Det er Helligåndens evne til at give dig tro for noget, som du ikke rigtig... Jamen tænker, hvad er det for noget? Lad mig give dig et eksempel fra det nye testamente. Paulus, han kommer til... Han skal til Rom. Og så kommer skibet i sønød. Og han... Der er så meget storm, at de regner med, at de skal dø. Alle sammen. Så kommer der en engel og taler til Paulus og siger, jeg skal nok redde dig. I mister skibet, men I kommer alle til at overleve. Og Paulus siger så til hele besætningen, siger, det her det ser jo håbløst ud. Situationen havde ikke forandret sig. Det er stormet stadigvæk, og der var vand på skibet. Du kan læse det i Apostlenes Gerninger kapitel 27-28. Det så forfærdeligt ud. Men han siger, jeg ved, at vi kommer til at overleve det her. Fordi Gud har sagt det til mig. Så fat mål. Tag noget at spise, ikke? Lad os lige slappe lidt af, ikke? Det skal nok blive godt. Alle kommer redde det land. Det var en indre overbevisning om, Gud han kommer til at hjælpe mig. Hvis du ikke ser Gud bagved, så tænker du, ja, men han var bare heldig. Stormen stoppede, og så kom han jo bare i land. Nej, han ved det indeni. Jeg ved, at det er, fordi Gud har talt til mig, at vi er reddet. Hele Hebræer kapitel 11 er et kapitel, hvor der er beretninger fra det gamle og nye testamente, hvor mennesker har oplevet, at Helligånden har talt til dem i en speciel situation, at det her det kommer til at ske, og hvis du stoler på mig, så er det dit. For eksempel Jesus, han ligger i stormen og siger, han ligger i båden, og han siger, vi skal jo sejle over på den anden side af søen. Og disciplene går helt i panik, da det stormer. Men Jesus sover fuldstændig fred for det. Hvad er problemet? Jeg ved, vi skal derover. Han har tro for, at det kommer til at ske. Så Helligånden giver dig tro for en bestemt sag, og der er andre omkring dig, de kan ikke blande sig i det. De undrer sig nogle gange, hvad er det for noget? Er du tosset? Hvad skal jeg gøre, ikke? Jeg har den der indre overbevisning. Og der skal man godt nok passe på, for man kan også bilde sig selv noget ind. Altså især når man er kristen og gerne vil tro, og vil gerne, at tingene sker. Ikke? Så tænker du, jo, jeg ved det, det kommer til at ske. Er du nu også sikker? Du må godt stille spørgsmålstegn ved det. Du må godt sætte spørgsmålstegn, om det er virkelig Helligånden, der har talt til dig. Fordi jeg kan love dig én ting. Hvis han har virkelig talt til dig, så kommer han igen og igen og igen og bekræfter. Selvom du er i tvivl, og der er nogle dage, hvor du tænker, jeg tror ikke længere på det. Det ser der helt galt, og det bliver aldrig til noget. Så næste dag siger jeg, ja, hallo. Det kommer til at ske. Det er ligesom en lille and, når I leger i en badekar med de der gule ender. Kender I dem, de der plastikender? Når du trækker dem ud af vandet, ikke? Giver slip, så dukker de op igen. Har du prøvet det? Alle har prøvet det, ikke? Det er sådan en, der dukker altid op igen. Hvorfor? Jeg ved ikke. Der er nok luft i den, eller ikke? Men de dukker op igen. Sådan er det også med tro, når den kommer under pres. Når der kommer omstændigheder, der fortæller, det kan ikke lade sig gøre, eller følelser. Og du kan holde den ned, og du holder den dernede, og tænker, når de dukker aldrig op igen. Så snart det pres forsvinder, er det op igen, ikke? Det vil jeg sige, det er et billede på den tro, Gud giver dig. Selv under de værste omstændigheder, har du den der indre ro og overbevisninger, det kommer nok til at ske. De tre mænd, som sidder i den der ildovn i Daniels bogen, de havde ro og tro. Hey, Gud kommer nok til at lede os igennem. Josef havde tro for, da han dør i Egypten, at han siger, venner, når I en dag rejser herfra, til det forjættede land, så tager mine knogler med. Det var hans tro. Det står faktisk i Hebræer kapitel 11. Det bliver nævnt som en troshelt. Jeg har tro for, at I tager mine ben med til det forjættede land. Lidt sjovt, ikke? Men han havde tro for det. Det var en indre overbevisning om, at det her det kommer til at ske. Hvis jeg skulle give jer nogle eksempler fra mit eget liv, der har været nogle historier, hvor jeg havde tro for nogle ting, som jeg tænkte, menneskeligt set kan ikke lade sig gøre. Men hvis du spørger min nabo, så siger han sagt, det er der ikke noget problem. For eksempel, min første gang, jeg prøvede det var, at jeg havde brug for en bil, og jeg var fattig studerende. Jeg var sådan lige kommet ud af det. Og så en dag, så kører en af min fars venner med sådan en bil forbi, og kommer og besøger min far. Og mens han kører, så kan jeg mærke, at Helligånden siger til mig, den bil der, den får du. Og tænker jeg, okay. Dengang 5.000 D-mark, ikke? Det var mange penge for mig dengang. Det kan det ikke lade sig gøre. Jo, det er din bil, den der. Okay, fordi jeg havde bedt om en bil. Så sagde jeg til ham, så kom han faktisk og sagde, jeg har lyst til at sælge min bil, vil du have den? Jeg sagde, ja, jeg har ingen penge, men jeg lånte nogle af min far så, ikke? Og lånte de penge. Kan jeg ikke lige låne den? Og jeg tænkte, åh nej, det tager mig lang tid at få det her afbetalt. Men der gik ikke mange dage. Så kom der en til mig og sagde, her, der er en, der vil give og betale din bil. Så tænkte jeg, wow, det havde jeg ikke lige regnet med. Jeg havde tro for noget, og jeg vidste, at jeg får det, uden at jeg skulle gøre noget. Normalt, så skal man altså betale sin bil, ikke? Og arbejde for det. Der er ikke noget galt i det. Men det var sådan en oplevelse, hvor jeg kunne mærke, at jeg havde tro for noget, og det viste sig, at det kan lade sig gøre. Når Gud starter noget, så kan det lade sig gøre. Og jeg har flere af den slags historier, men det vil jeg ikke kede jer med. En anden historie, bare for sådan, I kan relatere lidt til det, ikke? Jeg har talt med Fred Rasmussen, med Christian Lorentzen og nogen her fra kirken, de sagde, da de var kirken nede i Mørksgade, og man havde en bygning, som var for lille. En dag, så begyndte de jo at snakke om, at vi skal have en anden bygning. Der er flere, der oplevede, at Helligånden talte til dem, at det er her, de skal købe. Det er den gamle bygning, lige ved siden, de skulle købe dengang. Og de kunne mærke, det er ikke bare en ønsketanke, det er ikke bare sådan en drøm, når jamen, vi skal også have en bygning. Nej, det var en indre overbevisning om, det er det, vi skal købe. Og det gjorde de, og de kunne mærke, at tingene lægger sig til rette. Og i dag står der en bygning, som er købt, fordi Helligånden har talt. Og på grund af tro. For nogen, der tog et skridt i tro. Det var ikke bare sådan, nå jamen, vi prøver lige. Det kan også lade sig gøre. Der er ikke noget galt i det. Men nogle gange, så giver Helligånden dig tro som en gave. Ja? Hvor du handler, hvor du tænker, det kan ikke lade sig gøre rent menneskeligt set. Og i dag står vi her. Fordi et år efter, eller to år efter, da problemerne kom, og man skulle betale regninger, ikke? Det var jo ikke nemt i en fase. Men i dag, mange år efter, så ser vi, wow, fedt, at de tog skridt i troen, at de fulgte Helligånden. Han gav dem en overbevisning om, at det her er rigtigt, og så gjorde de det. Helligånden vil gerne give dig tro for nogle ting, hvor du ellers ikke har tro for. Helligånden vil gerne give dig tro for nogle ting, hvor du måske tænker på mit arbejde, hvad skal jeg ske her, eller i din familie. Det ene ting er at have tillid til Gud generelt. Den anden er, at Helligånden giver dig et ord, hvor han siger, det her det kommer til at ske, hold fast ved det. Det var helt andet. For eksempel, og det sidste eksempel, da jeg var 19 eller 20, inden jeg skulle på bibelskole, der kom der nogen ind i vores kirke og sagde, der kommer en kæmpe vækkelse. Vi tror på, og det er flere, der har sagt det, at der er over 1 milliard mennesker, der kommer til tro, ud over det, der allerede troende. Det kommer til at ske i fremtiden. Og jeg sad der, og det ramte mig. Og det har jeg troet siden. Jeg købte den. Jeg kunne mærke, at det ikke bare er noget, de siger, eller en, der har sådan en ønskedrømning. Globalt så vil jeg se det, ikke? Og jeg kan love dig, den tanke er ikke, at der kommer sådan en stor åndsudgydelse, inden Jesus kommer tilbage. Den har stået på vippen for mig mange gange, fordi det er gået 40 år siden nu, ikke? Det er gået 40 år, og jeg har mange gange kigget det over og tænkt, det passer ikke. Du er bare en idiot, at du tror sådan noget, ikke? Men så popper det op igen. Og i dag er den stadigvæk måske stærkere end nogensinde, at jeg tror det. Og derfor også nogle af jer, hvis I undrer jer nogle gange, at jeg siger, at jeg tror ikke, at Jesus kommer tilbage her med det samme. Det kan man have en anden mening om, ikke? Han kommer måske i morgen, nogen der siger, jo, jeg ved det jo ikke. Jeg kan ikke bevise noget. Men jeg personligt tror, at vi kommer til at se den globale åndsudgydelse, hvor der virkelig over 1 milliard mennesker, der bliver troende, før han kommer tilbage. Det er det, jeg tror. Og det, jeg lever efter. Og hvis vi kun når 500.000 eller 500 millioner, jeg er fred værd med det, ikke? Men det er det, der driver mig. Forstår I, mener? Det er jo en tro, man har, og det handler man efter. Hvad betyder det så for Aarhus? Hvad betyder det så for Danmark? Hvad skal jeg gøre? Hvor er min lille rolle? Og det er jo ikke sådan, der sker på en dag, eller to, eller tre. Jeg tror, der går mange år, hvor det her kommer til at ske. Og du og jeg skal være en del af det. Men du er nødt til at have tro for din egen sag. Jeg har tro for Aarhus og for den her kirke. Og nogle gange, så kunne jeg have lyst til at smide alt, fordi jeg synes, det går alt for langsomt. Ik? Der sker alt for lidt, synes jeg. Men troen derind holder dig kørende, ikke? En dag i gangen, så tager vi også næste og næste og næste. Vi tror og har tillid til det her, at vi er en del af noget større. Så troens nådegave er noget, når Helligånden taler til dig. Vi bliver ringet op i dag hele tiden. Dejligt. Der er nogen, der vil i kontakt med os. Til sidst. Pas på, når du mener, at du har modtaget noget fra Helligånden. Du må godt sætte spørgsmålstegn. Fordi hvem har lyst til at følge noget, som ikke kommer fra ham? Så mærk efter. Prøv det. Lad være med at være for hurtig. Tjek, hvad siger de andre? Er der virkelig et vidnesbyrd om, at det er Helligånden, der har talt til dig? Og hvis det er, så hold fast ved det. Det er nemlig det, der kommer til at gå i opfyldelse, hvis du holder og går med ham. Og mange gange finder han andre veje, end du havde troet. Men han skal nok sørge for, at det, han har sagt til dig, det kommer til at ske. det er tro. Og ved du hvad? Helligånden vil give dig den gave. Han vil give dig den. Han vil tale til dig på nogle situationer. Lige præcis der, hvor du har brug for den. Ligesom jeg sagde i starten, Helligånden vil gerne genoprette os. Han vil, at vi er involveret i Guds rige. Så hvad har du brug for at vide? Og når du mærker, at Gud taler til dig, og du har noget, så find ud af, hvordan skal jeg behandle det her? Jeg har ofte brugt det her eksempel, at jeg er egentlig kun et postbud. Afsenderen, det er Gud, han giver, Helligånden giver, og modtageren er måske dig eller en anden en. Og jeg er bare den, der tager gaven fra afsenderen og afleverer den. Og hvad bliver der, hvad er krav til en god postbud? Det er, at han afleverer varen til rette tid til den rette person, og ikke til den forkerte, ikke? Det er jo sådan så de to ingredienserne. Men det handler i den sidste ende overhovedet ikke om postbuddet. Kan du forestille dig en postbud, der kommer til dig og siger, hallo, jeg har et brev til dig, hej, vil du have den? Du har ikke opført dig ordentligt, så tag lige omvendt dig før, så får du brevet, ikke? Det er jo ingen, der gør. Overhovedet ikke. En postbud har kun en opgave. Hvis han virkelig en god postbud, ikke? Så går han her og siger, her er noget fra afsenderen. Værsgod, det er til dig. Og så skal personen nok glæde sig, hvis det får en ordentlig gave, ikke? Og takket bliver ikke til postbuden. Det bliver faktisk til ham, der har sendt gaven. Eller hvis det er et kærestebrev, ikke? Det er jo ikke dig, det handler om som postbud, ikke? Det er faktisk personen, der har sendt hilsenen eller pakken. Så lad os kende vores rolle. Lad os kende Helligåndens rolle. Og når han giver dig de her informationer, så spørg ham, okay, hvordan skal jeg bruge det? Hvornår skal jeg aflevere det? Og til hvem skal jeg aflevere det? Giver du mig tro for mig, eller giver du tro for andre? Det kan være, at Gud Helligånden taler til dig om, at du skal bede for en bestemt person, som har det svært. Og Gud Helligånden giver dig tro for den person. Brug den. Det behøver ikke nødvendigvis være sådan, at du går hen til personen og fortæller alt muligt. Det kan godt være, at Helligånden beder dig om at gå hen til personen. Find ud af det. Han vil gerne give dig eller dele sine evner med dig. Amen. Jeg har faktisk lyst til at slutte i dag med at bede for de to ting. Hvis du sidder her og siger, jeg kunne godt tænke mig at være mere bevidst om, hvornår tingene er dæmonisk, og hvornår tingene er menneskelige, og hvornår tingene er fra Gud. Jeg kunne godt tænke mig at være mere bevidst om det i min dagligdag. Jeg vil gerne opleve det. Så vil jeg gerne bede for dig. Her nu. Og hvis du siger, jeg har brug for et ord, hvor Gud taler til mig, hvor Helligånden fortæller mig, hvad jeg skal have tro for, eller jeg har brug for tro for en bestemt situation, Helligånden, giv mig tro for det her. Du har brug for et konkret ord. Hvis du har det sådan, ikke, så sig det til Gud nu, så jeg beder en bøn, at du kommer til at se det. Vi skal ikke stå sammen om det. Jeg er så overbevist om, at Helligånden vil give os det. Det gør han. Ofte genkender vi det ikke, ofte er vi ikke opmærksom på det, men lad os være vågne her de næste uger. Så hvis du har et konkret bønneemne i forhold til bedømmelse, ånder og i forhold til tro, så bare læg din hånd på dit hjerte, så beder vi lige. Tak, Helligånd, at du er på jorden, og du bygger Guds rige i Danmark, i Aarhus, i vort liv. Tak, Helligånd, at du gør dit værk. Du herliggør Jesus, du genopretter, og det er fantastisk at være med i det. Tak, at du vil bruge os alle sammen, eller du vil involvere os alle sammen, det er det bedre ord. Så jeg beder for alle dem, der ønsker at have en bedre forståelse, hvad der kommer fra Satan, og fra bare noget menneskeligt og fra Gud. Jeg beder dem, at du gør det opmærksom, at give dem indsigt i de næste uger, at det bliver så åbenlyst for dem, at du giver dem noget viden om det. Og hjælp dem hver især til at bruge det rigtigt. Og så beder jeg også for os alle sammen, at der hvor vi har brug for et ord fra dig, noget hvor du fortæller os, hvad der kan ske, som er overnaturligt i vort liv, på vores arbejde, i familie, lige meget hvad det er. Tak, Helligånd, at du taler allerede i dag. Tak, at du allerede har talt. Tak, at du gør, at vi alle sammen deler det her. Tak for en ny tid i Aarhus i Danmark. Tak for en ny tid, hvor Helligåndens evner og gaver bare bobler op alle steder. Og hvor det bliver så synligt i vores dagligdag, at det her, det er kun Gud, der kan gøre det her. Tak, Jesus, at vi kan leve et meget, meget naturligt liv, men det er dig, der giver den overnaturlige del. Tak, at det bliver noget af vores hverdag mere end nogensinde. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Amen.